co vás zajímá? Ptá se Pavel Hala.
A ptám se Kateřiny Ploché, nutriční terapeutky z Fakultní nemocnice Plzeň. Ještě jednou hezký podvečer.
Dobrý večer.
A naše dnešní zdravotní téma, zdravotní poradna, je na téma zdravého hubnutí, nebo můžeme dát takovou pododrážku udržení zdravé váhy. Pojďme si na úvod říct, proč vlastně. Takové to, co nám může způsobit, pokud dlouhodobě budeme zanedbávat životosprávu a budeme mít nadváhu.
Tak dlouhodobé udržování nějaké vhodné hmotnosti je pro nás takovou investicí hlavně do budoucna. Je důležitá hlavně prevence, tedy jako předcházení vzniku různých jak už civilizačních onemocnění, ať už to bude nějaká nadváha, obezita, kardiovaskulární onemocnění nebo cukrovka druhého typu. Chceme si zachovat dostatečný podíl svalové hmoty i do starších let, chceme být samostatní, soběstační, tak proto určitě se vyplatí do toho zdravého životního stylu určitě investovat ten svůj čas už s předstihem.
Jak nejlépe zjistit, že už mám tu nadváhu, jak byste poradila, protože je to často subjektivní, někdo se zase třeba žene za nějakými nereálnými cílemi nebo i naopak zdraví poškozujícími.
Je to dost subjektivní, bych řekla, že mám pacienty, kteří by ani tak tu svoji hmotnost redukovat třeba ani nepotřebovali, ale pro ten svůj dobrý pocit se prostě rozhodli pro to něco udělat, proto ke mně přišli. A další skupinou pacientů je často ale jenom člověk, kterého odkázal lékař, vlastně úplně tomu tak nerozumí, proč by vlastně měl jako třeba zhubnout, tak o tom to je, abychom se teda o tom pobavili, našli nějaký alternativy, kompromisy, co by se třeba dalo udělat jinak, lépe.
Vy pracujete ve Fakultní nemocnici Plzeň, už jste to naznačila, že lékař stanoví třeba nějaký jídelníček nezbytný pro pacienta z různých důvodů. Jak vás poslouchají pacienti nebo přijímají někdy třeba, že jim i dobře poradíte, i když oni si desítky let mysleli nebo byli přesvědčeni o něčem, co funguje a určitě nedělají špatně?
To bych taky řekla, že jsou takové dvě skupiny těch pacientů, kteří na jednu stranu jsou experti a vlastně oni už všechno moc dobře ví a nechtějí si do toho nechat úplně ode mě zasahovat. Ale druhá ta skupina těch pacientů tak si nechají moc rádi poradit, aplikují ty změny do toho jejich jídelníčku, vidí, že to opravdu takhle funguje, takže takovýhle pacienti mi opravdu potom dělají radost a vždycky se na ně těším.
Ono se i v oblasti nutričního poradenství to průběhu let mění. Někteří pacienti nebo zájemci o zdravý životní styl často rezignují, protože jednou slyší xkrát denně jíst, pak že zase méně a takhle. Z vašeho pohledu je už to nějaké ustálené, už se našel nějaký univerzální klíč ke zdravému hubnutí a zdravé hmotnosti, udržení.
Pořád je to hrozně individuální, nejde jako aplikovat nějaké obecné doporučení na celou populaci, vždycky si musíme najít tu individuální cestu s tím pacientem sami.
Tak, teď jsme v úvodu si vysvětlili, že mohou vzniknout různé zdravotní komplikace z nadváhy až obezity, až já nevím, po jaký stupeň až to může být. Pojďme tedy si říct úplně ty nejčastější chyby, které platí z vašeho pohledu, kterých se lidé při hubnutí nejčastěji dopouštějí.
Tak mezi takové nejčastější chyby určitě patří, máme tady, že jo, leden, takže drastická novoroční předsevzetí. Lidé očekávají často nereálné výsledky, ideálně by to chtěli hned, to zhubnutí. Dodržují třeba, anebo i střídají různé přísné diety, které jsou až příliš moc restriktivní, proto u nich tak dlouho třeba nevydrží. Jedí ve spěchu, mají nízký příjem bílkovin, nadměrně konzumují alkohol nebo slazené nápoje, tak to bych řekla, že jsou takový nejčastější chyby, kterých se můžeme dopustit.
Je to jednoduchý vzorec příjem výdej, platí tohle pro všechny, dá se to považovat za univerzální heslo?
Proto, abychom hubli, tak vždycky potřebujeme být v kalorickém deficitu, čili aby ten energetický výdej byl vyšší než ten energetický příjem.
Najdu si nějaký jídelníček, který budu ochoten akceptovat a jak jste říkala, ne ze dne na den po vánočním obžerství a novoročním, ale postupně. Jak, kolik je zdravé třeba týdně nebo měsíčně schodit na váze?
Jo, mě jenom v úvodu zaujalo té otázky, najdu si někde nějaký jídelníček, tak to ideálně ideálně dělat prostě nebudu se inspirovat něčím, co jsem si někde přečet na internetu, ale nechám si třeba i odborně poradit. Nicméně to zdravé hubnutí, aby bylo dlouhodobě udržitelné, tak obecně nějakých půl kila až kilo hmotnosti za ten týden, tak je úplně v pořádku. Jo, někomu to jde rychleji, někomu méně rychle, ale i když to hubnutí bude pomalejší, určitě to ještě neznamená, že bychom dělali něco nutně špatně.
Pak je asi důležité dodržovat pitný režim, dostatek tekutin, nejlépe vody.
Ano, určitě. Obecně se doporučuje nějakých 30 až 45 ml na kilo tělesné váhy zdravého dospělého člověka, avšak ten příjem tekutin je zcela individuální záležitost, záleží na mnoha faktorech, ať už to je teplota, vlhkost prostředí, míra fyzické aktivity, tělesná konstituce. Jo, je spousta faktorů, co může tu potřebu ovlivnit. Samozřejmě tou nejlepší tekutinou, co popíjet, je obyčejná čistá pitná voda, popřípadně nějaká slabě mineralizovaná. Vhodné mohou být i různé ovocné čaje, neslazené. Šetřit bychom potom právě měli na těch slazených nápojích nebo třeba i na džusech.
I ty slazené nápoje mají hodně kalorií, hodně kilojoulů. Existují konkrétní potraviny, které dokážou podpořit spalování tuku? Vy jste už trochu naznačila ty bílkoviny, že jsou důležité.
Samozřejmě existují nějaké konkrétní potraviny, které by v krátkodobém horizontu mohly mírně, dejme tomu v uvozovce, nakopnout ten metabolismus k tomu rychlejšímu spalování. Avšak někdy se jako nejedná o nějaký zázrak velký a nelze jim proto přikládat nějakou velkou důležitost. Jo, těmi hlavními pilíři pro efektivní hubnutí je vždycky správně poskládaný jídelníček, pravidelná pohybová aktivita, dostatečně dlouhý a kvalitní spánek, ale také psychická pohoda a hlavně i ta trpělivost.
Takže nepodléhat žádným reklamám a čajům a zázračným produktům z druhého konce světa za x peněz.
Přesně tak.
Se zdravým hubnutím a udržením zdravé hmotnosti určitě souvisí i cvičení. Abychom to nepřeháněli tak, jak ledňáčci, jak se jim říká těm prvonávštěvníkům v posilovnách v rámci předsevzetí novoročních. Kdy a jak je podle vás dobré začít cvičit a hraje roli třeba, jestli cvičíme ráno, přes den, večer?
Úplně asi neexistuje nějaká konkrétní denní doba pro fyzickou aktivitu, díky které bychom například spálili více tělesného tuku. Proto si myslím, že můžeme vykonávat fyzickou aktivitu prakticky kdykoliv během dne, podle toho, kde je nám to příjemné a vyhovuje nám to.
Teď si někdo říká třeba, tak já tedy začnu, zítra si nedám 3 klobásy, ani jednu, ale dám si jogurt, jabko a celozrnný rohlík, ale přijde hlad, jak se vyhnout pocitu hladu při tom sníženém kalorickém příjmu, vlastně i objemu třeba toho jídla v žaludku.
Jo, je důležité myslet na dostatečný příjem bílkovin, komplexních sacharidů a zaměřit se i na potraviny s nízkou energetickou denzitou, zařadit například i více zeleniny v rámci té vlákniny. A jídlo bychom si určitě taky měli rozložit během dne tak, abychom tomu pocitu hladu předešli. Pokud míváme hlad hlavně v druhé polovině dne, možná je to tím, že vynecháváme snídani nebo že oběd nebyl dostatečně plnohodnotný. Vždy bych asi pátrala po příčině, proč ten hlad vůbec mám.
Někdy možná stačí se třeba napít, sáhnout po sklenici vody pro ten pocit hladu.
Dobře, může být, akorát jako pití určitě nám hlad jako nezažene jako takový.
Co si myslíte o trendech, jako je keto dieta nebo půst? To je oblast takových těch drastických metod z vašeho pohledu.
Mm-hmm. Tak já určitě nejsem zastánkyní ani jednoho z těchto trendů. Nízkosacharidové a ketogenní diety mají význam v terapii vybraných onemocnění, ale vždy se jedná o přesně definovanou klinickou výživu pod dohledem lékaře ve spolupráci právě s nutričním terapeutem. Ale pokud si nízkosacharidovou dietu v uvozovce naordinujeme my sami doma bez jakékoliv konzultace s odborníkem, může to mít rozhodně svá rizika a člověk se tím může i ublížit. Druhý takový trend v dnešní době častý je právě ten přerušovaný půst neboli intermittent fasting, který je opravdu v dnešní době na vzestupu, avšak zase není vhodný pro každého. Častou chybou, co dělají lidé, kteří se pokouší o ten přerušovaný půst, je, že si myslí, že v tom časovém okně, kdy jedí, tak si můžou dát prakticky cokoliv.
Takže vlastně nahromadí ten zvýšený, nesnížený příjem do té jedné části dne. Přerušovaný půst znamená třeba v 18 hodin poslední jídlo a nové další den třeba v 9 dopoledne ráno.
Ty časy jsou různé, buď máte nějaké 8-hodinové okno, 4-hodinové okno, kdy jíte. Každý si to může jako uspůsobit podle sebe. Já si spíš myslím, že jako rozložení jídla během dne jako je úplně v pořádku a není jako potřeba jako se omezovat jenom do nějakého určitého času, kde se můžu najíst.
Už jsme několikrát mluvili, nebo zaznělo slovo bílkoviny, jak důležité jsou v procesu hubnutí, jak důležité je sledovat v jídelníčku, kolik máme bílkovin v té skladbě.
Mm-hmm. Tak obzvlášť právě při snaze o redukci hmotnosti je dobré na ten dostatečný příjem bílkovin myslet, a to zejména z toho důvodu, že bílkoviny nás dobře zasytí, mají nejvyšší sytící efekt ze všech makroživin, umožní nám také nižší kalorický příjem lépe zvládat. Přijímáme-li dostatečné množství bílkovin, tak nedochází při dostatečné pohybové aktivitě k odbourávání svalové hmoty. Jednoduše tak můžeme říci, že čím víc svalů máme, tím vyšší je náš bazální metabolismus a tím větší je vlastně i předpoklad, že nám ten hmotnostní úbytek i dlouho vydrží. Nějaký optimální příjem bílkovin při hubnutí se uvádí asi 1 až 1,5 gramu na kilogram ideální tělesné hmotnosti.
Může stres bránit v hubnutí, a ještě se dostaneme, než si dáme písničku ke spánku, může stres být faktorem, který ovlivňuje třeba, že se nám nedaří schodit nějaké to kilo?
Tak tohle je téma, o kterém bychom si mohli povídat celé hodiny, ale ve zkratce jsou takové dva modely, jak může dlouhodobý stres působit na naši tělesnou hmotnost. Jak jsme se už taky bavili, jedna skupina lidí ve stresu hubne, nemá totiž třeba moc chuť na to jídlo, a druhá skupina lidí ve stresu naopak přibírá, a to často z důvodu, že se přejídají, zajídají své emoce a uklidňují se právě tím jídlem. V tomto případě je rozhodně na místě i multioborová spolupráce, tedy nutriční terapeut plus psycholog či psychoterapeut. A jenom bych chtěla říct, že to, že vyhledáte odborníka a řeknete si o pomoc, určitě není v žádném případě žádná ostuda, ale naopak.
Jak jsme jako lidé skutečně různí, tak někdo i třeba smutek, nejenom stres, ale smutek, depresi, nějaké vyhoření, tak někdo to třeba řeší právě tím, že vůbec nejí, a někdo naopak, že se uspokojuje jídlem. Takže na to bychom si také měli dávat pozor. Pojďme ještě ten spánek probrat. Spánek, jak bychom třeba měli spát minimálně dlouho, 6-8 hodin denně jako dospělí?
Obecně pro dospělého člověka nějakých 7 až 9 hodin. Spíš bych řekla, že spánek je takovým často opomíjeným, avšak jako velmi důležitým faktorem, který může rozhodnout nejen tedy o úspěšnosti procesu hubnutí, ale může vlastně ovlivnit i celkovou kvalitu našeho života. Často se taky stává, že když se špatně vyspíme, můžeme mít ten následující den může to mít vliv na naše třeba i stravování, můžeme ten den více vyhledávat nějaké sladké potraviny nebo i tučnější pokrmy. Jo, to naše tělo si bude tu energii prostě žádat a musíme jí tomu tělu nějak dodat.
Co vás zajímá?
A ještě chvíli si budu povídat s nutriční terapeutkou Fakultní nemocnice Plzeň Kateřinou Plochou. Pojďme na další otázky. My jsme se bavili o zázračných čajích, nějaké pilulky a tak také tomu nepodléhat. Co se týče hubnutí?
No, nevěřit úplně tomu většinou po těchto potravinách, do kterých chceme jako v dobrý víře zainvestovat, tak po nich zhubne většinou jenom naše peněženka.
Co byste poradila, jak řešit situace, kdy má člověk neustálou chuť na sladké? To je taky aktuální otázka poměrně teď po Vánocích, které jsou plné sladkých chutí.
Dát si jednou za čas kousek sladkého určitě nevadí, ale pokud jsou ty chutě časté a nezvladatelné, už to tak ideální není. Když nám klesne hladina krevního cukru, takzvaná glykémie, tělo se snaží ten krevní cukr rychle zvýšit a proto máme chuť na sladké. Je to pro nás ten rychlý zdroj toho cukru. Po sladkostech ale bohužel hladina cukru v krvi zase rychle klesá a tak se dostaneme do takového začarovaného kruhu, kde jedno sladké později budí chuť na to další. Nejdůležitější je se asi naučit velkému kolísání těm hladinám krevního cukru předcházet. Prevencí může být dostatečný energetický příjem, pravidelnost v jídle, dostatek bílkovin a komplexních sacharidů. Pomoci může i právě ten dostatečný pitný režim a dle možností co nejlepší spánek. Co naopak často nefunguje, je trestání se za sladké tím, že další jídlo dne třeba úplně vynecháme a tím své chutě spíš naopak podpoříme.
Jak se vyrovnat s tím, když člověk hubne pomaleji, než by třeba očekával? Nebo to není asi úplně ten hlavní ukazatel za každou cenu, ta váha, ale vůbec vydržet v tom nastartování zdravějšího životního stylu?
Je důležité si uvědomit, že hubnutí je komplexní proces, který je ovlivněn mnoha faktory a rychlost, s jakou k němu dochází, je u každého jednotlivce trochu odlišný. Nicméně nemá tedy význam se zaměřit třeba jenom na to číslo na té váze. Pomoci nám může změřit si obvod svého těla, může nám to pomoct třeba i ve zlepšení své fyzické kondice, takže pozorovat, jestli třeba ta fyzická kondice se postupně zlepšuje, jestli máme více energie. Můžeme si taky připomínat náš dlouhodobý cíl, protože ty rychlé výsledky často trvalé nejsou, zatímco ty postupné změny vedou potom k udržitelnému životnímu stylu. Měli bychom taky možná i přehodnotit nějaká svá očekávání. Jak už jsem říkala, to, že nehubneme třeba tak rychle jako nějaká naše kamarádka, tak vůbec jako to nutně neznamená, že my děláme něco špatně.
Co byste doporučila klientům nebo zájemcům, posluchačům, posluchačkám, kteří mají sedavé zaměstnání a chtějí zhubnout? Zkusme vstát a projít se.
U sedavého zaměstnání často se snažíme vyvarovat takzvanému uzobávání. Je vhodná taky příprava jídla předem a co je možná důležitější, na to jídlo si prostě vyhradit ten potřebný čas. Na jídlo bychom se měli soustředit, věnovat mu tu pozornost, nepracovat při tom. Dále je taky určitě vhodný vyhledávat jakoukoliv příležitost právě k pohybu, dělat si nějaké pravidelné krátké aktivní pauzy, místo výtahu víc, schody a podobně.
Je možné zhubnout i bez intenzivního cvičení, pouze úpravou jídelníčku, nebo to není ta správná cesta, řekněme z toho dlouhodobého pohledu? Ten pohyb je pro nás jako pro člověka důležitý.
Pohyb je pro nás rozhodně důležitý. Ano, sice základem pro to, abychom zhubli, je ta negativní energetická bilance, tedy vyšší výdej energie než její příjem, ale musíme být vždycky v tom kalorickém deficitu, aby došlo k poklesu hmotnosti. Změna životního stylu ale není jenom u úpravy toho našeho jídelníčku, ale i u zařazení toho pravidelného pohybu. Jo, nemusíme každý den jako chodit na hodinu ven běhat, do jisté míry stačí i navýšení toho přirozeného pohybu během dne. Ideální je taky určitě na té intenzitě přidávat postupně. Vhodným začátkem může být i obyčejná chůze, používání právě schodiště místo výtahu, uklid domácnosti, cokoliv.
Jakýkoliv pohyb. Které potraviny bychom měli při hubnutí nebo při udržení zdravé hmotnosti vyloučit úplně? Zase to zakázané ovoce, pak zase na to budeme mít chuť.
Možná vás to překvapí, ale neexistuje žádná jako vyloženě zakázaná potravina. Ani bychom neměli dělit jídlo na zakázané, povolené, zdravé, nezdravé, hodné, zlé, špatné, nevím co všechno. Vždycky je to o tom množství a o tom, jak často třeba ty méně vhodné potraviny do toho našeho jídelníčku zařazujeme. Ale to, že si jednou za čas dáme rádi kousek nějakého dortu nebo nějaký fast food, je to úplně v pohodě.
Vůček
a tak. Ale nemělo by to samozřejmě být nějak moc často a v nějakém větším množství.
Asi posluchači znají takovou tu známou pyramidu, ta platí pořád, řekněme. Zelenina, ovoce, ryby, luštěniny, jak to tam je, prostě takové to čehokolik.
A přesně na pilíři až nahoře jsou právě nějaký ty sladkosti, alkohol, slazený nápoje.
Častou výmluvou bývá také, nakolik je to pravda, nakolik se tím můžeme obhajovat, že je to dané geneticky. Ať už někdo, kdo se nemusí starat vůbec o svoji váhu, protože prostě má zajímavý rychlý metabolismus, ale někdo třeba používá, já to mám geneticky, takovéhle predispozice, že se mi hůř udržuje zdravá váha. Co byste na to řekla?
Tak dnes už víme, že vliv té genetiky na metabolismus je poměrně vysoký. Byla identifikována i řada genů, které skutečně představují zvýšené predispozice ke vzniku nadváhy obezity, ale často bych řekla, že je ta obezita jde nám ruku v ruce se špatně zažitými stravovacími návyky už z toho dětství. Že se jako často potom v dospělosti člověk jako přeučuje na ty jiné návyky, jde mu to prostě pomaleji. Neříkám, že to není nemožné.
Blížíme se do závěru dnešního vydání pořadu, co vás zajímá. Co by podle vás mělo být tou úplně první věcí, kterou člověk udělá, když se rozhodne zhubnout?
Určitě by měl být sám k sobě upřímný. Neměl by hledat různé kličky, zkratky. Měl by vystoupit právě z kolotoče různých nesmyslných diet, zázračných detoxů a vyvarovat se právě toho černobílého přemýšlení ve smyslu všechno nebo nic.